problema.
Sensiz yasholmayman.
Bizga doim quvonch baxsh etgan.